7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 26 Januari 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Syederalun, kasus penemuan mayat seorang wanita bernama Radiah, 49 tahun, warga Dusun Bahagia, Desa Putuh 2, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, di sungai belakang rumah korban pada Jumat 21 Januari, akhirnya terungkap. Korban ternyata bukan tewas akibat jatuh ke sungai, melainkan korban dibunuh suaminya sendiri berinisial MH, 62 tahun. Setelah diamankan, pelaku akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa istrinya. Kasareskrim Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Diza Fezuno mengatakan, kasus ini terungkap karena pelaku cukup berbelit-belit saat memberikan keterangan kepada petugas piket. Kemudian petugas melakukan interogasi secara intens, sebab keterangan pelaku berbanding terbalik dengan keterangan saksi-saksi di lapangan. Dari hasil penyelidikan, pelaku akhirnya mengakui sudah membunuh istrinya. Kasareskrim menjelaskan, kasus pembunuhan ini berawal saat pelaku MH mendapati istrinya Radiah sedang bermain handphone di rumahnya. Pelaku yang curiga langsung menghampiri korban dan bertanya kenapa belum tidur. Tapi korban tidak menghiraukan pertanyaan pelaku, sehingga pelaku tersinggung dan marah. Kemudian pelaku merampas handphone dari tangan korban sambil memukul korban di bagian wajah hingga korban terjatuh ke lantai dan tak bergerak. Saat pelaku memeriksa korban, ternyata sudah tidak bernyawa. Karena panik, pelaku menggendong korban lalu membuangnya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Syederalun, Polda Aceh bersama Bea Cukai Aceh, Polres Aceh Timur, dan Polres Losmawe berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia di 3 tempat. Pengungkapan kali ini merupakan yang terbesar selama Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haidar bertugas di Aceh, di mana jumlah barang bukti yang diamankan mencapai ratusan kilogram. Mantan Kapus Lab 4 Polri itu menjelaskan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan anggotanya berlangsung di 3 lokasi. Pertama di pesisir pantai Jamboae Aceh Utara, lalu di Rantau Selamat Aceh Timur, dan lokasi ketiga di Jangkabiren. Dalam pengungkapan itu juga turut diamankan 6 terduga pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk barang bukti berupa sabu yang diamankan seberat 150 kg, pil ekstasi 145 ribu butir, dan pil Happy Five sebanyak 20 ribu butir. Selain itu juga ikut diamankan barang bukti lain pendukung kejahatan berupa 1 unit KM Putra Pesisir GT15, 6 unit handphone, 2 unit mobil, dan 1 unit kendaraan roda 2 jenis Vario. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sa'adul Bahri. Syederalun, Diana Sari, salah satu terpidana pelanggaran syariat Islam, ambruk setelah menerima hukuman cambuk ke-17 kali di atas panggung di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Barat Melabuh Selasa kemarin. Diana harus menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali lantaran terbukti bersalah melakukan jarimah zina yang diatur Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Diana Sari merupakan giliran kedua yang menerima hukuman cambuk kemarin setelah sebelumnya pria bernama Fajar Wibowo juga menerima hukuman 100 kali cambuk. Namun Diana roboh setelah cambukan ke-17 melayang ke punggungnya. Melihat kondisi itu, tim medis langsung membawa terpidana ke dalam ambulans, sehingga eksekusi terhadap Diana terpaksa ditunda sementara hingga yang bersangkutan siap menerima sisa hukuman cambuk. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Firdaus, mengatakan ada 4 terpidana yang dieksekusi pada pelaksanaan cambuk kali ini, masing-masing Fajar Wibowo Wahyu dan Diana Sari, yang terbukti melakukan zarimah zina. Sementara 2 orang tersangka lagi juga terbukti bersalah karena memfasilitasi perbuatan zina terhadap 2 orang pasangan non-muhrim tersebut. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke Gayolues bersama laporan Rasidan. Sederalun, sebanyak 59,75 kg ganja kering dimusnahkan di halaman Mapores Gayolues di Blangsere Selasa kemarin. Ganja kering diamankan dari warga Sukadamai, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Ganja itu hendak diselundupkan pelaku melalui jalur Blangkejeren Takengon. Pelaku ditangkap petugas Satres Narkoba di Canetoa, Kecamatan Rikit Gaib, Gayolues pada 7 Desember 2021 lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita ganja seberat 59,755 kg. Kemarin, barang bukti tersebut dimusnahkan di halaman Mapores Gayolues. Pemusnahan ganja kering itu dipimpin langsung oleh Kapolres Gayolues, turut juga dihadiri tersangka bernama Ihsan Alfani, warga asal Aceh Tamiang yang ditangkap. Kapolres Gayolues AKBP Charlie Saputra Bustamam menjelaskan, dalam penangkapan petugas hanya mengamankan seorang tersangka bernama Ihsan Alfani, 22 tahun, sedangkan 2 orang tersangka lainnya berhasil kabur dan kini telah ditetapkan sebagai DPO. Mereka adalah warga asal desa yang sama berinisial S alias Berok, 30 tahun, dan IW alias Kenor, 21 tahun. Kedua DPO ini lolos saat penangkapan yang terjadi di desa Canetoa, Rikit Gaib. Setelah dari Gayolues, kali ini ada berita dari Aceh Tenggara yang dilaporkan Asnawi Lui. Sederalun, seorang petani di Aceh Tenggara tega meruda paksa gadis di bawah umur yang masih berusia 16 tahun. Peristiwa bejat ini terjadi di sebuah vila dalam Kecamatan Ketambe. Pelaku berinisial P kini telah ditangkap polisi. Kasatreskrim Polres Aceh Tenggara AKP Suparwanto SH mengatakan pihaknya telah menerima laporan kasus ruda paksa anak di bawah umur. Kasus ini dilaporkan ke Polres Aceh Tenggara tanggal 22 Januari 2022. Kasatreskrim menjelaskan kasus pencabulan ini sendiri terjadi pada Rabu 19 Januari di sebuah vila di Jalan Kutacane Blangkejeren, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Saat itu korban dibawa oleh pelaku untuk menginap di vila. Korban sempat meminta pulang, namun pelaku tidak mengizinkan. Bahkan pelaku langsung memaksa korban untuk melayaninya sambil mengancam korban. Atas kejadian ini, orang tua korban yang tidak terima melaporkan pelaku ke SKPT Polres Aceh Tenggara. Kini pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Setelah dari Aceh Tenggara, kita beralih ke Losmawe bersama laporan Zaki Mubarak. Sederalun, Dara Fitria, gadis 18 tahun, asal Desa Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe, yang hampir 2 pekan kabur dari rumah usai berdebat dengan ibunya, kini telah ditemukan. Dara ditemukan di sebuah swalayan kawasan Punge di Banda Aceh pada Selasa kemarin sekitar pukul 00 oleh komunitas awak Losmawe yang berada di Banda Aceh. Mahdi, ayah kandung Dara Fitria, mengatakan setelah Dara ditemukan oleh komunitas awak Losmawe, kemudian anaknya diantar ke rumah kerabatnya di Banda Aceh. Dara ditemukan setelah berhasil dibujuk melalui pesan di media sosial milik pribadinya. Selanjutnya korban bersedia dijemput. Mahdi berharap sang anak segera kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Sebelumnya, Dara Fitria dikabarkan minggat dari rumahnya. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA itu menghilang sejak Sabtu 8 Januari. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini pergi dari rumah setelah konflik dengan ibu kandungnya. Ia diketahui menghilang dari rumah pada saat ayah kandungnya Mahdi mengeceknya di kamar pada malam hari.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Presiden lepas ekspor perdana smelter grade alumina di kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo meluncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Selasa kemarin. Dalam siaran pers Biro Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan sejumlah menteri kabinet lain. Pada kesempatan ini, Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, industri utama dalam KEG Galang Batang adalah smelter untuk pengolahan bauksit yang dilakukan oleh PT Bintan Alumina Indonesia yang akan melepaskan ekspor perdana smelter grade alumina tahun 2022 dengan tujuan Tiongkok. Selanjutnya telah juga dijadwalkan akan ekspor dengan tujuan Tiongkok dan Malaysia. Menko Erlangga juga mengatakan produksi smelter grade alumina dan aluminium ingot di masa yang akan datang akan mempercepat hilirisasi bauksit ke aluminium ingot yang diperlukan industri dalam negeri untuk berbagai jenis produk seperti plat, billet, scrap, dan bentuk profil yang akan diperlukan dalam banyak proses industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi. Hilirisasi industri juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak, baik pribadi maupun perusahaan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Amerika Serikat siap kerahkan 8.500 tentara untuk hadapi Rusia di Ukraina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, militer Amerika Serikat bersiap untuk mengerahkan sekitar 8.500 tentaranya ke Eropa jika diperlukan, di tengah ketegangan yang terus berlanjut soal ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Pengerahan ini bahkan bisa dilakukan dalam waktu singkat demi meyakinkan sekutu-sekutu NATO yang khawatir dengan penumpukan tentara Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Juru bicara Pentagon Johnny Kirby menyebut sekitar 8.500 tentara diberitahu soal perintah siap-siap untuk dikerahkan agar mereka bisa mengisi jajaran pasukan cepat tanggap NATO jika aliansi itu memanggil mereka untuk bertugas. Namun Kirby menekankan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga menginginkan jumlah pasukan yang tidak disebutkan agar siap untuk kemungkinan lainnya. Pasukan cepat tanggap NATO digambarkan sebagai pasukan multinegara yang sangat siap dan canggih secara teknologi, yang terdiri atas komponen darat, udara maritim, dan pasukan operasi khusus yang dapat dikerahkan dengan cepat kapan saja diperlukan. NATO meningkatkan NRF tahun 2014 dengan menciptakan kekuatan ujung tombak di dalamnya, yang dikenal sebagai Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Tinggi. Rusia telah membantah pihaknya merencanakan invasi, namun Rusia menciptakan krisis dengan mengepung Ukraina dengan pasukan dari utara, timur, dan selatan. Bahkan kini Rusia mengutip respon negara Barat sebagai bukti yang mendukung narasinya bahwa Rusia adalah target agresi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.